Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM σε μια μέρα με συννεφιά και αφρικανική σκόνη. Θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος πού και πότε θα βρέξει. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την καυτή επικαιρότητα σε τίτλους. Σεισμός στο πολιτικό σκηνικό μετά το δημοσίευμα για μονταζιέρα στους διαλόγους της τραγωδίας στα Τέμπη και την κίνηση Ανδρουλάκη να υποβάλει σήμερα σε λίγη ώρα πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση καταγγέλει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι λειτουργεί ως όργανο οικονομικών συμφερόντων. Άδωνης Γεωργιάδης νόμιζαν ότι μπορούν να μας ρίξουν, αλλά ο Μητσοτάκης δεν εκβιάζεται. Σε λίγο θα ακούσουμε τι είπε στον Real FM. Συνυπογράφει ο Στέφανος Κασελάκης την πρόταση μομφής, αλλά ζητεί ξανά παρέτηση Μητσοτάκη και επιμένει για διεθνείς παρατηρητές ακόμα και στις ευρωεκλογές. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο στο briefing, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπονομεύει το πολίτευμα, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως τριτοκοσμική χώρα. Επικοινωνίες Ανδρουλάκη με Φάμελο, Κουτσούμπα, Χαρίτσι, Κωνσταντοπούλου για την πρόταση δυσπιστίας που αναμένεται να υποστηρίξουν με διαφορετικούς τρόπους όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και όλο το θερμό παρασκήνιο. Τραγωδία χωρίς προηγούμενο στη Βαλτιμόρη. Φορτηγό πλοίο διέλυσε ολόκληρη γέφυρα που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος μαζί με τα αυτοκίνητα που περνούσαν εκείνη την ώρα και ενδεχομένως με 20 εργάτες. Τουλάχιστον 7 αγνοούμενοι, φόβοι για πάρα πολλά θύματα, ανασύρθηκαν 2 ζωντανοί από τα νερά. Σε λίγο, Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Σοκ σε γυμνάσιο στα Πατήσια το πρωί, 19χρονος εξωσχολικός. Τραυμάτισε μέσα στην τάξη με σφυρί μαθητή, με τον οποίο φέρεται να είχε διαφορές, και μαχαίρωσε το διευθυντή που πήγε να τους χωρίσει. Συνελήφθη ο δράστης στο νοσοκομείο, 2 τραυματίες. Σε λίγο, αποκαλυπτικές μαρτυρίες. Θεοδόσης Πάνου με όλο το ρεπορτάζ. Νέα κόλπα με τις τιμές της βενζίνης. Κρούσματα κερδοσκοπίας μετά την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Πρατήριο πουλά την απλή αμόλυβδη σχεδόν 2,40 το λίτρο στο κέντρο της Αθήνας και άλλο βενζινάδικο σε μικρή απόσταση σχεδόν 70 λεπτά φθηνότερα. Δηλαδή ως 33 ευρώ διαφορά στην τελική τιμή για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ. Σε λίγο μαζί μας ο Δημήτρης Χριστούλιας και η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Και σε ασύλληπτα ρεκόρ η παγκόσμια τιμή του κακάου. Κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγα λεπτά αναβάλλεται το αυριανό υπουργικό στο οποίο επρόκειτο να ανακοινωθεί ο κατώτατος μισθός. Οι τρομοκράτες του ISIS απειλούν με νέες ακόμα σκληρότερες επιθέσεις μετά τη θηριωδία στο συναυλιακό χώρο έξω από τη Μόσχα με 140 νεκρούς για την οποία ανέλαβαν την ευθύνη. Περιμένεται μια σφαγή πολύ σύντομα διαμηνίων σχολιάζοντας τις εικόνες βασανιστήριων στους 4 συλληφθέντες για την επίθεση στη Μόσχα φερόμενους ως δράστες σύμφωνα με τον Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει να μιλά για πληρωμένους εκτελεστές της Ουκρανίας, αλλά χθες έκανε λόγο για πρώτη φορά για ριζοσπάστες ισλαμιστές δράστες, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τον ISIS. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο εντολέας, είπε και μίλησε για ναζί του Κιέβου. Η Ουκρανία συνέλαβε πριν από λίγο 2 υπόπτους ως πράκτορες της Ρωσίας. Τους κατηγορεί ότι επιχείρησαν να ανατινάξουν σιδηροδρομική γραμμή. Την ίδια ώρα, έκτακτα μέτρα για το φόβο νέου τρομοκρατικού χτυπήματος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σε ύψιστο επίπεδο τρομοκρατικού συναγερμού η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία. Νέα τραγωδία νωρίτερα σήμερα στη Γάζα. 7 άμαχοι πνίγηκαν στη θάλασσα προσπαθώντας να πάρουν βοήθεια με τρόφιμα που έριξαν αεροπλάνα. Νωρίτερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε για πρώτη φορά ψήφισμα για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, καθώς οι Αμερικανοί απήχαν και δεν άσκησαν βέτο. Αντίπεινα από το Ισραήλ για την αμερικανική στάση, ο Νετανιάχου ακύρωσε ταξίδι διπλωματών στην Ουάσιγκτον. Βρετανικές πηγές βλέπουν προσπάθειες αποσταθεροποίησης από Ρωσία και Κίνα πίσω από τα σενάρια για την πριγκίπισσα Κέιτ, πριν εκείνη βρει το θάρρος το βράδυ της Παρασκευής να ανακοινώσει ότι πάσχει από καρκίνο. Στους δρόμους των Βρυξελών, αυτή την ώρα ξανά αγρότες με τρακτέρ πολιορκούν τα γραφεία της Κομισιόν, ενώ συνεδριάζει το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας. Η μεγάλη ώρα της Εθνικής, 7 το απόγευμα, με το μάτς της δεκαετίας, κόντρα στη Γεωργία, με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στα τελικά του Euro 2024. Στο κατάμεστο γήπεδο της Τυφλίδας, 600 Έλληνες στο πλευρό της Εθνικής μας. Και στο μέτωπο του καιρού, κοκτέιλ συννεφιάς και αφρικανική σκόνη σήμερα, με το θερμόμετρο πάρα πολύ ψηλά, αυτή την ώρα πάνω από 25 βαθμοί σε Ηράκλειο, Χανιά, Ζαχάρο Ηλίας και Κυπαρισία. Πιθανή λασποβροχή σήμερα στην Αθήνα. Θα βρέξει σίγουρα στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Αύριο ήλιος και σκόνη με το θερμόμετρο ως 28 βαθμούς. Μυρίζει άνοιξη και από Κυριακή πάμε και στη θερινή ώρα. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Πριν πάμε στην καυτή ειδησιογραφία, Γρηγόρης Διβάνης, να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Έχει κίνηση καταρχήν. Επέστρεψαν επιτέλους οι εκδρομείς, γιατί ήταν πολλοί εκείνοι που ένωσαν καθαρά Δευτέρα με 25η Μαρτίου και είχε λίγο ελαφρυνθεί η κίνηση.
Καλό μεσημέρι, επέστρεψαν για τα καλά. Όλη αυτή την ώρα βλέπουμε αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο σε ένα μικρό κομμάτι από το ύψος του Ρέντι ως το Μοσχάτο και στην άνοδο στο ύψος του Αιγάλεω. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα και στην Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων και ανατμήματα στην Κατεχάκη, στην Ημιτού και στη Φιλολάο στο Παγκράτη. Καθυστερήσεις τέλος βλέπουμε και στη Μεσογείον στην άνοδο από την αρχή της Λεωφόρου ως και το ύψος του Χολαργού.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα, τον σεισμό στο πολιτικό σκηνικό μετά το δημοσίευμα του Δήματος της Κυριακής για μονταζιέρα στους διαλόγους της τραγωδίας στα Τέμπη και την κίνηση Ανδρουλάκη να υποβάλει σε λίγο, σε λίγη ώρα, πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης που αναμένεται να υποστηρίξουν και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με διαφορετικούς τρόπους. Θα τα δούμε αναλυτικά με τον Γιώργο Λικουρέτζο ζωντανά από τη Βουλή, τον Σπύρο Μουρελάτο που θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την κυβέρνηση, τον Γιάννη Τσακίρη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου από το ΠΑΣΟΚ. Να ξεκινήσουμε από σένα, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, σύνδεση με τη Βουλή. Μιλούμε για ένα δημοσίευμα που ήταν η θριαλίδα των εξελίξεων στο πολιτικό σκηνικό και προτείνω, πριν μας δώσει τελευταίες πληροφορίες για την πρόταση μομφής Ανδρουλάκη, να ακούσουμε αυτό το διάλογο για τον οποίο το Βήμα της Κυριακής ανέφερε ότι έγινε μονταζιέρα, δηλαδή ότι ο διάλογος που ήρθε στο φως της δημοσιότητας το επόμενο βράδυ στις 10 μετά την τραγωδία ήταν διάλογος από δύο διαφορετικά δρομολόγια. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, Λάρισα Ακούη και τα λοιπά, από το επίμαχο, και το δεύτερο κομμάτι, Βασίλη Φεύγω, Φεύγεις, Φεύγεις, από άλλο δρομολόγιο, τοπικό, γιατί ο μηχανοδηγός του μοιραίου τρένου λεγόταν Σωτήρης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πώς ενώθηκαν αυτοί οι δύο διάλογοι, όπως έδειξε η έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς. Πάμε.
Κελάρης Ακούη. Ακούη, με 47 νούμερο περνάτε κόκκινο φωτόσημο εξόδου έως είσοδο, φωτόσημο εισόδου νέων πόρων.
Βασίλη, φεύγω.
Φεύγεις, φεύγεις.
Έγινε. Καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια.
Άρα, Γιώργο, αυτός είναι ο επίμαχος ενωμένος διάλογος. Το πρώτο κομμάτι αφορά το μοιραίο τρένο, το δεύτερο κομμάτι το Βασίλη Φεύγω, Φεύγεις, τοπικό δρομολόγιο. Βέβαια, η κυβέρνηση, θα πούμε σε λίγο αναλυτικά αυτά, λέει ότι αυτό ήταν από τότε γνωστό. Και στο Real FM το συζητούσαμε αυτό, ότι είναι δύο διαφορετικά δρομολόγια. Το καινούριο στοιχείο είναι απλώς η έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Ωστόσο, έχουμε τις ραγδαίες εξελίξεις με αφορμή αυτό το δημοσίευμα. Πότε αναμένεται να ανακοινώσει, να καταθέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης την πρόταση μομφής?
Καλό μεσημέρι, Νίκο, από τη Βουλή. Στις 3 ώρα το μεσημέρι αρχίζει η συνεδρίαση και κατά τον κανονισμό η πρόταση δυσπιστίας μπορεί να κατατεθεί μόνο σε δημόσια συνεδρία της Βουλής. Άρα από εκεί και πέρα και μετά. Φαίνεται πάντως πως με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πλέον το όπλο του ευνηδιασμού, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν θα αφήσει το χρόνο να περάσει και λίγο μετά τις 3 θα μπει στην αίθουσα της Ολομελίας. Έχουν ειδοποιηθεί ήδη και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να είναι παρόντες και παρούσες, προκειμένου να ανακοινώσει ότι καταθέτει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
Και εκεί αμέσως διακόπτεται η συνεδρίαση. Διακόπτεται. Και πάμε
Θα απαντήσει κάποιος από την κυβέρνηση, όπου το μόνο που θα έχει να πει είναι αυτό που λες. Αν θα αρχίσει αμέσως η συνεδρίαση, δηλαδή με μια διακοπή λίγων μόνο ωρών, ή αν θα επιλέξει η κυβέρνηση να πάει τη συζήτηση δύο μέρες μετά, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Η εικόνα που υπάρχει από το πρωί είναι ότι θα αρχίσει σήμερα η συνεδρίαση. Πιθανότατα γύρω στις 6.30 το απόγευμα, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται το βράδυ της Πέμπτης, τα μεσάνυχτα της Πέμπτης με την ονομαστική ψηφοφορία. Θα σου έλεγα ότι αυτή την ώρα το κτίριο της Βουλής είναι ένας χώρος απέραντων συσκέψεων. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές κυρίως οι οποίοι θα εμπλακούν ενεργά στη συζήτηση. Το γραφείο του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη εδώ και λίγη ώρα γίνεται τόπος επισκέψεων και συναντήσεων από αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγη ώρα αποχώρησε από εκεί η πρόεδρος της Πλαίσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Φαίνεται πως έχει συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός βουλευτών. Το κείμενο.
Να πούμε ότι χρειάζονται μόνο, λέει το Σύνταγμα, το 1/5 των βουλευτών, το 1/6 των βουλευτών, δηλαδή 50 βουλευτές. Άρα ακριβώς θα είναι λογικά το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω ποιοι θα προσυπογράψουν και ποιοι αργότερα θα συμφωνήσουν με την πρόταση, αλλά ήδη έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε το ΠΑΣΟΚ, έχουμε την Πλεύση Ελευθερίας, με έναν τρόπο αργότερα. Και τη Νέα Αριστερά, σωστά. Και με έναν τρόπο αργότερα έχει εξηγήσει το ΚΚΕ ότι θα συμφωνήσει, θα υπερψηφίσει την πρόταση Μομφής.
Ακριβώς. Δεν βλέπω ακόμα και στην ψηφοφορία της Πέμπτης πώς μπορεί κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να μην στηρίξει την πρόταση της πιστίας κατά της κυβέρνησης, ανεξαρτήτως του αν θα την έχει συνυπογράψει σήμερα ή όχι. Είναι λίγο πρωτόγνωρη η διαδικασία που παρακολουθούμε, διότι όλες τις προηγούμενες φορές εξωματική αντιπολίτευση είχε μόνη της τον αριθμό των 50 βουλευτών. Άρα δεν γινόταν όλη αυτή η διαβούλευση ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης για να συγκεντρωθεί αυτός ο αριθμός. Νομίζω ότι όμως αυτά μικρή σημασία έχουν τουλάχιστον για σήμερα. Λίγο μετά τις 3 ο κύριος Ανδρουλάκης στο Βήμα για να ανακοινώσει την κατάθεση πρόταση.
Λοιπόν, θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή από σήμερα και για 3 μέρες. Γιώργο, καλό κουράγιο. Σε ευχαριστούμε. Και πριν πάμε στα επιτελεία κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, να ακούσουμε μια πρώτη απάντηση που έδωσε πριν από λίγα λεπτά στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης για την κίνηση Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση Μομφής.
Καταρρύπτεται λοιπόν αυτό με επιχειρηματολογία της κυβέρνησης την ίδια μέρα. Και έρχεται ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόθυμος κύριος Ανδρουλάκης, κρατήστε το αυτό, και καταθέτει πρόταση δυσπιστίας. Για ένα θέμα το οποίο σημείο-σημείο έχει αποδομηθεί και ως προς την ουσία της δικαστικής διερεύνησης των Τεμπών, του δυστυχήματος των Τεμπών, και ως προς την ουσία της ενδεχόμενης, το έχουμε απαντήσει με στοιχεία, παραπλάνησης κοινής νόμης. Σημείο-σημείο. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας για τα 1000 μύρια όσα που έχει προσάψει στην κυβέρνηση. Και θεώρησε σκόπιμο, τυχαία εντός εισαγωγικών, να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας για ένα δημοσίευμα το οποίο ανέσυρε ένα μη θέμα, ως προς τις διαστάσεις που σας είπα, ένα χρόνο μετά.
Λοιπόν, θα ακούσουμε και άλλα αποσπάσματα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα η ενημέρωση των εκπροσώπων του τύπου από τον Παύλο Μαρινάκη. Πάμε αμέσως στο Σπύρο Μουρελάτο να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Και κυρίως, Σπύρο, ένα θέμα είναι αυτή καθεαυτή η πρωτοβουλία Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση Μομφής. Ένα άλλο θέμα είναι πώς την υποστηρίζει ο κύριος Κασελάκης και τι λέει για διεθνείς παρατηρητές και για τις ευρωεκλογές. Θα μας τα πει σε λίγο ο Γιάννης Τσακίρης. Και ένα τρίτο θέμα είναι τι έγινε εκείνο το βράδυ. Διότι πράγματι από τότε λέγαμε, και το λέγαμε και από τον Real FM, ότι είναι δύο διαφορετικοί διάλογοι που έχουν ενωθεί. Πράγματι τότε λέγαμε ότι ένα μεγάλο θέμα είναι το ανθρώπινο λάθος, ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η έλλειψη τηλεδιοίκησης. Και τα δύο τα φωτίσαμε. Αλλά υπάρχουν όντως ερωτήματα, δηλαδή ποιος εκείνες τις στιγμές σκέφτηκε, καταρχήν ποιος είχε πρόσβαση στο σύστημα, πριν της πάρει δικαιοσύνη τις συνομιλίες να τις πάρει εκείνος, να τις μοντάρει και σκέφτηκε να δώσει στη δημοσιότητα ένα μονταρισμένο διάλογο, ενισχύοντας, όπως λέει, αντιπολίτευση, το κλίμα στην κοινή γνώμη ότι ήταν ανθρώπινο λάθος.
Νίκο, έχει όντως ενδιαφέρον σήμερα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, γιατί ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε να απαντήσει επ' αυτού που περιγράφεις, εφόσον βεβαίως κάποιο ανθρώπινο χέρι έχει κάνει αυτή τη συγγραφή, αυτό το μοντάζ το οποίο παρουσιάστηκε. Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε πως είναι άλλο πράγμα η τυχόν διαρροή ενός υλικού πειραγμένου ή όχι, και είναι άλλο πράγμα η απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης επί του συγκεκριμένου υλικού. Και εδράζει αυτό το διαχωρισμό η κυβέρνηση, λέγοντας πως την ίδια μέρα και ώρες νωρίτερα τα μέσα ενημέρωσης είχαν ήδη μεταδώσει τα περί ομολογίας του μοιραίου σταθμάρχη, και ενώ την ίδια ημέρα ρεπορτάζ ακόμη και της δημόσιας τηλεόρασης είχε εμπλακεί, είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα, λέγοντας πως υπάρχει και τέταρτος άνθρωπος της επίμαχης συνομιλίας.
Μα ακριβώς γι' αυτό που λες, Σπύρο, επειδή όλοι τότε ήμασταν στον αέρα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, όλα τα μέσα, και λέγαμε και την ομολογία του σταθμάρχη και τη μία πλευρά, το ανθρώπινο λάθος που υπήρχε, και την άλλη πλευρά, την έλλειψη τηλεδιοίκησης, και υπήρχε η συνολική εικόνα. Ακριβώς γι' αυτό γίνεται ακόμα οξύτερο το ερώτημα, ποιος σκέφτηκε και γιατί εκείνη την ώρα να μοντάρει δύο διαλόγους για να επιχειρήσει, να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη και να την επηρεάσει προς την κατεύθυνση του ανθρώπινου λάθους. Και γιατί, με δεδομένο ότι δεν είχε νόημα.
Και τα συγκεκριμένα ερωτήματα ο κύριος Μαρινάκης τα παρέμπεψε στη δικαστική διαδικασία. στο έργο της δικαιοσύνης υπερχαρακτηριστικά και όχι μόνο για την προκειμένη περίπτωση, αλλά και για όλες τις άλλες τυχόν διαρροές που έγιναν, γίνονται ή και θα γίνουν υλικού, επαναλαμβάνω, αυτούσιου ή και μονταρισμένου. Σε κάθε περίπτωση πάντως στην κυβέρνηση λένε πως, καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το πως πάμε από εδώ και πέρα. Είναι σαφές πως...
Να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο κύριος Μαρινάκης ακριβώς για το μοντάζ, γιατί και ποιος το σκέφτηκε και ποιος έδωσε την εντολή. Τι απάντησε και επιστρέφουμε.
Το δημοσίευμα αυτό λοιπόν προσπαθεί με έναν παραπλανητικό τίτλο, περισσότερο δηλαδή στον τίτλο και στη συνέχεια στο εσωτερικό του δημοσίευματος, να θέσει έναν αμφιβόλο μέσα από μια παράθεση γεγονότων, ουσιαστικά το πώς μεταφέρθηκε το ζήτημα του ανθρώπινου λάθος, να χτίσει κάποιες κατηγορίες περί μονταζιέρας, να δημιουργήσει συνειρμούς περί προσπάθειας κάποιων να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη και να αντιστρέψουν μόνο στο ανθρώπινο λάθος. Υπάρχει καμία αμφισβήτηση για το γεγονός ότι το σύνολο των συνομιλιών πήγαν αυτούσιες και χωρίς καμία επεξεργασία στη δικαιοσύνη? Η απάντηση είναι όχι. Δεν το αμφισβητεί λοιπόν αυτό κανείς. Άρα το πρώτο και κυριότερο είναι ότι η δικαστική έρευνα προχώρησε με τα σωστά, με τα πλήρη, χωρίς επεξεργασία στοιχεία.
Άρα ένα θέμα είναι το μοντάζ, το άλλο θέμα είναι η συνολική εικόνα και το τρίτο είναι η κίνηση Ανδρουλάκη, Σπύρο.
Ναι, ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την διαδικασία, να σου πω πως και το Μέγαρο Μαξίμου σήμερα έγινε θέατρο αλλεπάλληλων κυβερνητικών συσκέψεων και με την επιστροφή του Πρωθυπουργού από την επίσημη επίσκεψή του από τον Καναδά, και πρόθεση της κυβέρνησης είναι βεβαίως, μένει και το διαδικαστικό και το τυπικό, να διαβάσουν δηλαδή το περιεχόμενο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία. Αυτό ήταν και το κυρίαρχο σενάριο από την αρχή, και να ολοκληρώσει εκτός απρόπτου, να ολοκληρωθεί το βράδυ της Πέμπτης, για να λάβει χώρα το Υπουργικό Συμβούλιο που εκκρεμεί και είναι προγραμματισμένο για αύριο, την Παρασκευή πλέον. Άρα έχουμε μια πρώτη μετατόπιση του κυβερνητικού προγράμματος αυτής της εβδομάδας.
Άρα πάει ο κατώτατος μισθός, που μπορεί να είναι και πάνω από 830 ευρώ, πάει από αύριο, πάει Παρασκευή. Μάλιστα.
Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, την κυβέρνηση θεωρούν πως αυτό, εκλαμβάνουν την πρόταση της πιστείας που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, ως ένα περίπου δώρο. Έψαχναν, και είναι σαφές αυτό πως δέχονταν δημοσκοπική πίεση τις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες, έψαχναν μία αφορμή, μου λένε, ένα εφαλτήριο για να υπάρξει μία συσπήρωση. Αυτό το εφαλτήριο τους το δίνει, λένε κυβερνητικά στελέχη απλόχερα, ο κύριος Ανδρουλάκης, και πλέον η κυβέρνηση, να στο κάνω και λίγο εικόνα, γιατί σε αυτό το πλαίσιο ζούμε και βιώνουμε τις τελευταίες ώρες, φοράει τα γάντια της και μπαίνει στο ring για τρεις ημέρες. Θα απαντηθούν όλα, όπως μας διαβεβαιώνουν στενοί συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, και θα δοθεί ευκαιρία στην κυβέρνηση με στοιχεία να αποδομήσει, όπως λένε, όλους τους μύθους και όλα τα fake news που έχουν ακουστεί τους τελευταίους μήνες και τις τελευταίες εβδομάδες.
Πάντως είναι από τις συνθήκες, ανεξάρτητα από το μοντάζ των διαλόγων, ανεξάρτητα από την κίνηση Ανδρουλάκη, η ουσία, το κλίμα για την τραγωδία στα Τέμπη, ένα χρόνο μετά, μετά από πολλά γεγονότα που μεσολάβησαν το τελευταίο διάστημα, το κλείσιμο της εξεταστικής, ο τρόπος που έγινε, η εμφανίση των συγγενών, των θυμάτων, οι καταγγελίες για τον μπάζωμα του χώρου, όλα αυτά οδήγησαν στα αποτελέσματα που βλέπουμε στη δημοσκοπήση, δηλαδή 9 στους 10 να λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τους χειρισμούς και της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης. Άρα η κυβέρνηση καλείται, Σπύρο, ανεξάρτητα, ξαναλέω, από την πρόταση Μομφής, από τα περί μονταζιέρας και από τα υπόλοιπα, να δώσει απαντήσεις, διότι αυτό κινδυνεύει να γίνει για την κυβέρνηση, όπως έλεγαν νωρίτερα, μου έλεγαν κυβερνητικά στελέχη, το πιο μεγάλο αγκάθι εν όψη των ευρωεκλογών. Το θέμα των Τεμπών, με πολύ σεβασμό στο θέμα της τραγωδίας και στην μάχη που δίνουν οι συγγενείς των 57 θυμάτων για να λάβουν απαντήσεις.
Δεν νομίζω πως αμφισβητεί κανείς αυτό που λες, Νίκο. Εάν μιλήσουμε σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο διαχείρισης, είναι σαφές πως έχουν γίνει αστοχίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Η δικαστική διερεύνηση είναι κάτι άλλο. Το διαχωρίζουν από την κυβέρνηση. Και αν θέλεις και το δικό μου το σχόλιο, καλώς κάνουν και το διαχωρίζουν, γιατί πρέπει να πάρει χρόνο και πρέπει να αφαιθούν οι δικαστές να αποφασίσουν και να διαλευκάνουν το όλο ζήτημα. Τρίτο θέμα είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Πλέον υπάρχει πόλεμος με τη Χαρλάου Τρικούπη. Δεν διστάζουν να λένε πως ο κ. Ανδρουλάκης είναι κατ' ουσίαν ο πολιορκητικός κρυός των οικονομικών συμφερόντων που απεργάζονται την αποσταθεροποίηση της χώρας. Αυτό είπε ο κ. Μαρινάκης. Και σήμερα, στον πρόεδρο των πολιτικών συντακτών, όταν ερωτήθηκε σχετικός, είπε πως εμείς δεν μιλούμε αόριστα. για οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα. Έχουμε μια συγκεκριμένη εφημερίδα. Μιλάμε πολύ συγκεκριμένα.
Μάλιστα. Σπύρο Μουρλάτη, σε ευχαριστούμε. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη, θα ακούσουμε και άλλα αποσπάσματα σε λίγο. Τι είπε στον Real FM ο Υπουργός Υγείας, στην Κάτια Μακρή και στο Μάνο Νιφλή, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται για έγκλημα, αλλά για δυστύχημα.
Δεν υπάρχει έγκλημα τεμπών. Υπάρχει δυστύχημα τεμπών.
Εδώ εμείς επειδή δεν είμαστε δικαστήριο.
Έγκλημα προϋποθέτει, αγαπητέ κύριε Δίκη, Μακρύτη, κάπως έχει δόλο. Κάποιος ήθελε να γίνει αυτή η σύγκρουση. Κανένας δεν ήθελε να γίνει αυτή η σύγκρουση. Μακάρι να μην είχε γίνει ποτέ και να γινάει.
Δεν εμπεριέχει μόνο δόλο όμως, μπορεί να εμπεριέχει και αμέλεια.
Και παράληψη. Πάμε στην αμέλεια. Ποια είναι εδώ η υποτιθέμενη αμέλεια? Ότι δεν ολοκληρώθηκε η σύμβαση 7-17. Μάλιστα. Γιατί είναι ένοχος ο Καραμαλής και δολοφόνος? Διότι δεν ολοκλήρωσε η σύμβαση 7-17. Γιατί πρέπει να μην ξανακατέβει σε εκλογές ο Καραμαλής και να παραιτηθεί? Γιατί δεν ολοκλήρωσε η σύμβαση 7-17. Γιατί φταίει ο Μητσοτάκης και ο Γεωργιάδης και όλοι? Γιατί δεν ολοκλήρωσε η σύμβαση 7-17. Όταν ο εισαγγελέας πριν μία εβδομάδα στη δίκη για το μάτι έκανε κατηγορητήριο λέγοντας οι άνθρωποι στο μάτι θα είχαν διασωθεί αν είχε ολοκληρωθεί το 112. Υπήρξε δημοσιογραφικό ερώτημα σε κάποιον από τους τότε υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κύριε κατεβαίνετε στις εκλογές ενώ αν είχατε κάνει το 112 δεν θα είχαν πεθάνει 107 άνθρωποι? Όχι.
Νωρίτερα, μιλώντας στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Σωπούλου, Άδωνης Γεωργιάδης είχε κατηγορήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι λειτουργεί ως όργανο οικονομικών συμφερόντων. Είπε μάλιστα ότι αυτά τα οικονομικά συμφέροντα θέλουν να εκβιάσουν τον Πρωθυπουργό, αλλά ο Μητσοτάκης δεν εκβιάζεται. Κάποιοι νόμιζαν ότι πάνω στα πτώματα των τεμπών θα μπορούσαν να τον ρίξουν, αλλά δεν θα πέσει.
Δεν έχει υπάρξει. Γιατί πρώτον δεν είχε λόγο να υπάρξει, εφόσον ο ίδιος σταθμάρχης είχε παραδειχθεί το ανθρώπινο του, και δεύτερον, γιατί την επομένη κρατική τηλεόραση η ΕΡΤ παρουσίασε όλο το ηχητικό και είπε ότι υπάρχει και τέταρτος οδηγός και δεν είναι ο διάδοχος που παρουσιάστηκε. Θα ήταν κωμικό παρακράτος της κυβερνήσεως, όπως το λένε, να κάνει κοπτορατική. Και το κράτος κυβερνήσεως η ΕΡΤ να παρουσιάζει την αλήθεια.
Ερώτηση, κύριε Υπουργέ, να κάνω την ερώτηση, κύριε Υπουργέ.
Και στα πανεπιστήμια. Και χθες λειτουργήσε ως όργανο οικονομικών συμφερόντων. Πάντα τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα επιθυμούν αδύναμους πρωθυπουργούς.
Νίκο.
Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να τους εκβιάζουν. Επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως δεν εκβιάζεται, γιατί ο ελληνικός λαός τον εμπιστεύεται και του έδωσε αυτές τις διαδοχικές ψήφους εμπιστοσύνης, γι' αυτό το λόγο κάποιοι νόμισαν ότι βρήκαν την ευκαιρία πάνω στα πτώματα να ρίξουν τον Πρωθυπουργό.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον ΣΥΡΙΖΑ να δούμε. Γιάννη Τσακυρή, καλό μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς?
Ναι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος συνεχίζει να είναι στο στρατόπεδο πυροβολικού στη Θήβα μετά την παρέλαση που έκανε χθες, να επιμένει ότι αυτό δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η κυβέρνηση. Η πρόταση Μομφής θα την υποστηρίξει, αλλά ο καλύτερος τρόπος είναι να παραιτηθεί ήρεμα, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, και να πάμε σε εκλογές με διεθνείς παρατηρητές. Μάλιστα, σήμερα με άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών, ζήτησε διεθνείς παρατηρητές και για τις ευρωεκλογές.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό. Πράγματι, ο Στέφανος Κασελάκης στο άρθρο του επιμένει στο έτοιμο για εκλογές και βάζει το θέμα αυτό και για τις επερχόμενες ευρωεκλογές του Ιουνίου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι έχει χαθεί ουσιαστικά η εμπιστοσύνη απέναντι στην κυβέρνηση και αφήνει σαφείς αιχμές για τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας πως μπορούσε, όπως του πρότεινε, να παραιτηθεί και να φύγει ως εκλεγμένος πρωθυπουργός. Ο Στέφανος Κασελάκης αναφέρει ότι επιμένει στη διενέργεια εκλογών και των ευρωεκλογών με την παρουσία διεθνών παρατηρητών και προσβλέπει στη συνδρομή των ευρωπαϊκών θεσμών. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, θα υπάρξει αίτημα από το ΣΥΡΙΖΑ προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για να στείλουν παρατηρητές και αναρωτιέται ποια άλλη προηγμένη δημοκρατία έχει κυβέρνηση που μπαζώνει τόπο εγκλήματος, που μοντάρει αποδεικτικό υλικό, που παρακολουθεί παράνομα πολιτικούς, στρατιωτικούς και επιχειρηματίες. Ποιος μπορεί να εμπιστευτεί ότι μια τέτοια κυβέρνηση θα διενεργήσει αδιάβλητες εκλογές πέραν πάσης αμφιβολίας? Μάλιστα, η Κουμουνδούρου Νίκο σημειώνει πως οι εκλογές στην Ελλάδα γίνονται πάντοτε με την παρουσία διεθνών παρατηρητών. Το ίδιο συμβαίνει παγίως σε όλες τις χώρες.
Δεν έχει αναζητήσει αρχηγός της αντιπολίτευσης να έρθουν διεθνείς παρατηρητές?
Το θέμα είναι και αυτό που αναφέρεις, αλλά και το ότι θα στείλει αίτημα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς για να στείλουν οι Ευρωπαίοι τους δικούς τους παρατηρητές. Από εκεί και πέρα.
Υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Είδα ότι υπερθεματίζει σήμερα η Βούλα και Χαγιά, θα την ακούσουμε σε λίγο. Μίλησε στο Real FM ο Γιώργος Τσίπρας. Αλλά χθες ο Χρήστος Πύρτζης χαρακτήρισε υπερβολική την κίνηση αυτή περί διεθνών παρατηρητών.
Ναι, σίγουρα κάποιοι δεν είδαν με καλό μάτι αυτή την κίνηση. Όπως είπε και ο Χρήστος Πύρτζης, την είπε ότι ήταν υπερβολή. Ωστόσο, θα σου έλεγα ότι από το πρωί τουλάχιστον στις δημόσιες εμφανίσεις τους τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τάσσονται υπέρ της πρότασης του Στέφανου Κασελάκη, λέγοντας ότι έχει χαθεί πια η εμπιστοσύνη. Όσον αφορά τώρα την πρόταση της πιστείας, φυσικά θα τη στηρίξει, ωστόσο αφήνει σαφείς εκμές εναντίον του Πασού, λέγοντας ότι θα είναι μια κοκορομαχία σε σχέση με το ποιος θα αντιπιστωθεί, μια διαδικασία σοου που δεν θα καταφέρει τίποτα για την ουσία, καθώς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα στοιχηθούν, όπως λέει, σαν πρόβατα στο Μαντρί.
Και αν τσακίζει, ευχαριστούμε. Ακούμε τη Βούλα και Χαγιά, εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα. Ζήτησε επέμβαση της δικαιοσύνης για το μοντάζ των διαλόγων της τραγωδίας των Τεμπών και υποστήριξε την πρόταση Κασελάκη για διεθνείς παρατηρητές και στις ευρωεκλογές.
Πρέπει η δικαιοσύνη να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και κακώς δεν έχει ήδη ασχοληθεί.
Βεβαίως και κακώς δεν έχει ασχοληθεί η δικαιοσύνη, γιατί εδώ έχουν υπάρξει αποκαλύψεις, κύριε Χατζηνικολάου, και θα περιμέναμε η εισαγγελία αυτεπαγγέλτος να παρέμβει και να ζητήσει στοιχεία για τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις. Τώρα, οι διεθνείς παρατηρητές δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση και στη χώρα μας και
στην Ελλάδα είναι. Για την Ελλάδα είναι.
Ακούστε με. Έρχονται παρατηρητές.
Για την Αλβανία δεν είναι.
Έρχονται παρατηρητές από τον ΟΕΣΕ. Αυτό δεν είναι κρυφό. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τι βιώνει, αυτό που βιώνει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Και τι λέει, υπενθυμίζει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο βρίσκει κενά και τρύπες στο κράτος δικαίου στη χώρα μας. Δεν χρειάζεται να τα θυμίσω.
Πριν από λίγο, ο κυβερνητικός πρόσωπος Παύλου Μαρινάκης χαρακτήρισε υπονομευτή της χώρας και του πολιτεύματος με αφορμή την επιμονή του να ζητεί διεθνείς παρατηρητές ακόμα για τις ευρωεκλογές, τον Στέφανο Κασελάκη.
Ο κύριος Κασελάκης γίνεται συνειδητά υπονομευτής του πολιτεύματος με αυτήν την άνευ προηγουμένου, απαράδεκτη και επικίνδυνη δήλωσή του. Κοιτάξτε να δείτε, φέτος το 2024 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Θα γιορτάσουμε 50 χρόνια ισχυρής και στέρεας δημοκρατίας. Ουδής ποτέ ήρθε να αμφισβητήσει αυτό το κεκτημένο του αδιάβλητου των εκλογών. Ο κ. Κασελάκης περνάει ουσιαστικά σε μια άλλη πίστα και από την πολιτική γελιοποίηση της θέσης του αρχηγού του κόμματος, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γίνεται, όπως είπα και στην αρχή της απάντησής μου, συνειδητός υπονομευτής του πολιτεύματος.
Πάμε τώρα στο επιτελείο του ΠΑΣΟΚ. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε την πρωτοβουλία για την πρόταση Μομφής. Έχουν ανάψει τα τηλέφωνα, έχουν πάρει φωτιά. Να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Μαριτίνα.
Καλησπέρα, Νίκο. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησαν τα τηλέφωνα λίγο μετά τις 10 το πρωί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά τόσο με τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όσο με τον Αλέξη Χαρίτση, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει το διαφορετικό σκεπτικό του ΚΚΕ. Οι διεργασίες είναι ήδη σε εξέλιξη. Υπάρχει ένα πρώτο κείμενο που έχει γραφτεί, αλλά δεν έχει υπογραφεί. Μαθαίνω ότι έχει αποσταλεί σε τουλάχιστον δύο από τους πολιτικούς αρχηγούς, προκειμένου να έχουν μια πρώτη γνώση του περιεχομένου.
Θα αναφέρεται και σε άλλα θέματα, Μαριτίνη, η πρόταση Μομφής, όπως για παράδειγμα την υπόθεση με τα email της Άννας Μισέλας Μακοπούλου.
Θα υπάρχει μόνο παρεπίμπτουσα αναφορά σε τέτοια θέματα για να ενισχυθεί η άποψη περί υποχώρησης του κράτους δικαίου στη χώρα. Η κεντρική ιδέα θα έχει να κάνει αποκλειστικά με τα Τέμπη, όχι όμως αποκλειστικά με το δημοσίευμα του βήματος. Και αυτό το λέω γιατί στο ΠΑΣΟΚ είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν κριτική για τάχα σύμπλευση με οικονομικά συμφέροντα που θέλουν την αποσταθεροποίηση της χώρας το επόμενο τρίμερο στη Βουλή.
Μαριτίνα Ζαφυριάδου, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον Δημήτρη Μάντζο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε νωρίτερα στην Κάτια Μακρή και στο Μάνο Νιφλή.
Ναι, το διαδικαστικό λέει ότι στις 3 η ώρα το μεσημέρι, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της Βουλής, ανοίγει το νομοθετικό έργο της Βουλής, της Ολομέλειας. Άρα ξεκινά, μπορεί να υποκληθεί η πρόταση δυσπιστίας, ώστε στη συνέχεια να συζητηθεί. Η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα θεσμικό μέσο που έχει αντιπολίτευση, ώστε να διερευνηθεί η ευθύνη της κυβέρνησης, και γι' αυτό εκεί ρίδεται η έλλειψη εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, για τη συγκάλυψη μιας πολύ σοβαρής υπόθεσης εγκληματικής, όπως είναι το έγκλημα στα Τέμπη. Ναι. Και μακριά από εμάς τα λαϊκά δικαστήρια και εξωθεσμικοί τρόποι για τη διερεύνηση θεμάτων.
Την πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης που καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης θα υποστηρίξει η Νέα Αριστερά, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Αλέξης Χαρίτσης, τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Εδώ λοιπόν, από μια κυβέρνηση η οποία γνώριζε από το καλοκαίρι του 2019 από την πυρκαγιά η οποία έχει γίνει, είχε καταστραφεί το σύστημα σηματοδότησης, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Και τι έκανε από τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος, κύριε Χατζηνικολάου, η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Το μόνο το οποίο είχε στο μυαλό της ήταν να στήσει μια επιχείρηση επικοινωνιακής συγκάλυψης. Για να μην φτάσουμε στο σημείο να κατηγορηθεί η ίδια η κυβέρνηση και οι υπουργοί της, ο κ. Μητσοτάκης, για αυτό το δυστύχημα.
Για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε με τη Βουλή και με τα κόμματα για να σας ενημερώσουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει σοκ, Θεοδόσης Πάνου. Μιλούμε για μια επίθεση χωρίς προηγούμενο σε γυμνάσιο στα Πατήσια. Έχουμε έναν εξωσχολικό, Θεοδόση, καλό μεσημέρι, που τραυμάτισε μέσα στην τάξη με σφυρί μαθητή και μαχαίρωσε το διευθυντή που πήγε να τους χωρίσει.
Ακριβώς έτσι και όλα αυτά, γιατί ο 18χρονος από την Νιγηρία αποδέχτηκε την επίθεση του 19χρονου με καταγωγή από την Γεωργία. Τις προηγούμενες ημέρες είχε διαπληκτιστεί με τον αδερφό του και είχε απειλήσει την οικογένεια. Ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει ο δράστης του πολύ σοβαρού περιστατικού, ο οποίος και έχει συλληφθεί. Όλα έγιναν σήμερα το πρωί στην Κυψέλη, σε σχολικό συγκρότημα της περιοχής, όταν εισέβαλε ο 19χρονος κρατώντας στο χέρι του ένα σφυρί. Βρήκε στις σκάλες του σχολικού συγκροτήματος τον 18χρονο και αμέσως άρχισε να τον χτυπά στο κεφάλι με το σφυρί. Αυτό έγινε αντιληπτό από καθηγητές, ενημερώθηκε ο διευθυντής, ο οποίος επενέβη για να χωρίσει τους δύο συμπλεκόμενους. Ουσιαστικά ποιους δύο συμπλεκόμενους? Να σταματήσει τον 19χρονο να χτυπά με το σφυρί τον 18χρονο. Αποτέλεσμα ήταν να δεχτεί ο ίδιος ένα χτύπημα από μαχαίρι που είχε μαζί του ο δράστης του περιστατικού στην κοιλιακή χώρα, και οι δύο νοσηλεύονται ευτυχώς εκτός κινδύνου, λένε οι πρώτες πληροφορίες, στο νοσοκομείο. Ο δράστης βέβαια θα έχει να τα πει με τον εισαγγελέα για την πράξη.
Να σας ευχαριστήσουμε, Θεοδόση. Ακούμε μαρτυρίες για αυτή την πρωτοφανή επίθεση.
Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν τσακωθεί δύο παιδιά και σήμερα το πρωί ήρθε ο αδελφός του αυτού, μπήκε μέσα στο σχολείο, μαχαίρωσε το διευθυντή, βάρισε ένα παιδί με σφυρί στο κεφάλι, ευτυχώς είναι καλά.
Ήταν κάποιοι Γεωργιανοί με ένα παιδάκι από την Αφρική, είχαν προηγούμενα αυτά παιδιά από την Πέμπτη, επειδή είχαν παίξει ξύλο ένα παιδί με έναν άλλον. Εγώ νόμιζα ότι τα βρήκανε και σήμερα ήρθε ο αδελφός ενός παιδιού, ενήλικας, και βάρισε το μαθητή. Ήρεμος, δεν ήρθε για να κάνει σκηνικό, κανείς δεν το περίμενε αυτό το πράγμα.
Είχαν παιδιά που είχαν πάθει κρίση πανικού, έκλαιγαν και φοβόντουσαν πάρα πολύ. Και όταν κατεβαίναμε από τις σκάλες και εγώ φοβήθηκα και αηδίασα και δεν νιώθω καλά, γιατί είδα τα αίματα που υπήρχαν και στους τοίχους και κάτω. Και αυτός είχε προσπαθήσει να κρυφτεί όταν χτύπησε το παιδί και το διευθυντή, και είχε κρυφτεί στο υπόγειό μας και τον είχαν βρει αστυνομικοί.
Καθόμασταν στις τάξεις, βλέπαμε από τα παράθυρα, φοβόμασταν μη μας κάνει και εμάς κάτι. Είχαμε κλειδωθεί όλοι μας στις αίθουσες.
Πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας σας, στα της τσέπης μας, Δημήτρη Χριστούλια, το πιο καυτό θέμα πάντα, γιατί έχουμε πάλι κόλπα με τις τιμές της βενζίνης. Είχαμε καιρό να τα δούμε. Από το βομβαρδισμό από τους Ουκρανούς ρωσικών δηληστηρίων έχουν πάρει την ανηφόρα διεθνής τιμές του πετρελαίου, 87 δολάρια και πάνε προς τα πάνω το βαρέλι, και αρχίζουμε να έχουμε κόλπα. Έβλεπα νωρίτερα σήμερα βενζινάδικο στο Fuel Prices, την σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, 2,3999, δηλαδή 2,40 το λίτρο, την αμόλυβδη στο κέντρο της Αθήνας. Είναι δυνατόν? Πόσα βενζινάδικα έχουν, Δημήτρη, την πάνω από 2 ευρώ την αμόλυβδη?
Πάνω από 9 βενζινάδικα, περίπου, ναι, 9 βενζινάδικα
στην Αθήνα, στο
πολλούν
κέντρο
την αμόλυβδη βενζίνη στην Αθήνα, πάνω από 2 ευρώ το λίτρο.
Και την ίδια ώρα, σε μικρή απόσταση από αυτό που πουλάει 2,40, έχουμε το ανάποδο.
Έχουμε το ανάποδο, δηλαδή πρατήριο βενζίνης να πουλάει την βενζίνη 1,70.
1,737.
Είναι απίστευτο. 1,73 δηλαδή το λίτρο.
Αυτό
μιλάμε
μας
για
κάνει
μεγάλη απόκληση.
66 λεπτά του ευρώ. Δηλαδή σε ένα γέμισμα ρεζερβουάρ μιλούμε για 30-33 ευρώ. Παλιές 11.000 δραχμές, για να καταλάβουμε. Τα δύο πρατήρια.
Εντάξει, μιλάμε για πολύ
σε απόσταση τριών τετραγώνων.
Πολύ μεγάλη διαφορά.
Δεν,
Νίκο,
γίνεται αυτό.
Και δεν υπάρχει μόνο αυτό το παράδειγμα. Υπάρχει και άλλο παράδειγμα μέσα στο κέντρο της Αθήνας, σε κοντινή απόσταση. 1,94 η αμόλυβδη βενζίνη σε ένα βενζινάδικο. Ναι. 2,20 σε κάποιο άλλο βενζινάδικο.
Λοιπόν,
και το ζητούμενο είναι τι πρέπει
για
να.
Για πάμε
κάνει
στη Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Μέσων Απολωνατικής, μαζί, Δημήτρη. Κυρία Πρόεδρε, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλό μεσημέρι.
Είχαμε καιρό να το δούμε. Τώρα, εδώ θα σας πω ότι κάποιος κλέβει, κάποιος κοροϊδεύει. Αυτός που πουλάει 2,40 ή αυτός που πουλάει 1,73. Δεν μπορεί η ίδια βενζίνη να έχει και 1,73 και 2,40. Η ίδια. Λοιπόν, σε απόσταση σήμερα... 5 τετραγώνων. 3 τετραγώνων.
Ναι, ναι. Σήμερα παρέλαβα πάλι. Η τελευταία μου παραλαβή ήταν Παρασκευή. Το τιμολόγιο Παρασκευή και η σημερινή είναι ίδιο τιμολόγιο.
Δηλαδή, πόσο?
Εγώ πουλάω 1,93.
Μάλιστα.
Αυτή είναι γενικότερα.
Τα περισσότερα τιμή, εκεί πουλάνε. 1,90, 1,95 εκεί.
Κύριε Σαβελάκη, ναι. Πάνω από 1,90 όμως.
Ναι, ναι, ναι,
πάνω από
1,93 είναι ο μέσος όρος.
Ναι, 1,93 είναι μέσος όρος.
Άρα αυτός που πουλάει 2,40 κερδίζει μισό ευρώ το λίτρο.
Να σας πω, για να το πουλάει 2,40, επειδή αυτό κάνει μπάμα αμέσως, πρέπει να έχει και τα ανάλογα τιμολόγια, πιστεύω.
Την απλή αμόλυβδη, έτσι.
Απλά κατάλαβα. Κατάλαβα. Και εγώ μου φαίνεται πολύ περίεργο, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Πολλά έχουν φτάσει γύρω και στα 2 ευρώ.
Και δεν είναι ένας, είναι 9 πάνω από 2 ευρώ.
Κυρία Ζάγκα, ακόμα, αν μου επιτρέπετε, ο Δημήτρης ο Χρυσούλιας είμαι, ακόμη μάλιστα, και αν δεν πάρουμε το ακραίο παράδειγμα, μπορώ να σας πω ότι εγώ χτες, ας πούμε, σε επαρχιακό δρόμο της Βορείου Ελλάδος, κοντά στα Γιάννενα, μέσα σε ένα χιλιόμετρο, είδα 20 λεπτά. Ήθελα πραγματικά να βάλω βενζίνη για το γυρισμό. Είδα 20 λεπτά διαφορά. 15, 17, 18 λεπτά διαφορά. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
1,95. Τι τιμές είδατε?
Diesel κοίταζα. Δηλαδή από 1,67 μέχρι 1,80, 85 το είδα.
Ωραία.
Από ό,τι θυμάμαι.
Γύρω στο 1,67, 1,68 είναι η γενική τιμή των πετρέλαιων. Ακούστε με, ακούστε. Το έχω πει πάρα πολλές φορές.
Εμείς τι να κάνουμε, να βάλουμε τη φθηνή, η οποία μπορεί να είναι νοθευμένη, ή την ακριβή και να βάλουμε λιγότερη βενζίνη?
Να μιλάμε λογικά. Λοιπόν, προσέξτε.
Εμείς λογικά μιλάμε, απλά δεν είναι λογικές οι τιμές και όλα αυτά που βλέπουμε.
Ναι, αφήστε με να εξηγήσω. Έχουμε για 2 χρόνια τον πλαφόν, δηλαδή κλειδωμένο το ποσοστό κέρδους. Mm. Εάν έρθει σήμερα και με ελέγξει το κράτος, που έρχεται και ελέγχει για σκοκέρδια, θα πει πόσο κέρδισε τότε, 5 λεπτά, 6 λεπτά. Αν είσαι τώρα 7, είσαι παράνομος.
Να ρωτήσω αλλιώς, αυτός που πουλάει 2,40, πόσο πρέπει για να είναι νόμιμος να αγοράσει?
Αυτό ειλικρινά σας το λέω.
Πόσο πρέπει να αγοράσει?
Εδώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
Πρέπει να αγοράζει 2,25, 2,30. Υπάρχει δηλαδή δηλητήριο στην Ελλάδα που πουλάει 2,30 την αμόλυβδη?
Ακούστε με, 2 δηλητήρια είναι μόνο στην Ελλάδα και έχουν πάνω κάτω τις ίδιες τιμές.
Κάτω από 1,90 πουλάνε σε εσάς.
Ναι, ναι. Προσέξτε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στην ίδια εταιρεία υπάρχουν διαφορετικά τιμολόγια.
Πάμε στον άλλον τώρα, αυτός που πουλάει 1,73, κυρία Ζάγκα.
Εγώ δεν θα πέναγα και από το πεζοδρόμιο του.
1,73 είμαι, μας κλέβει στην Αντλία, μας βάζει λιγότερη βενζίνη, τι νοθεύει, ένα από τα δύο.
Κυρία Σεβελάκη, πόσες φορές το έχω πει ότι το ότι πουλάνε σε τιμή λιανική κάτω από τη χονδρική των δηληστηρίων των δύο, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορεί να είναι ηλίθεια, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ούτε μπορώ να φάω αυτό που λένε, να το φάω, αλλά κρινόστε πώς το λέω, ότι λέει κάνουν διαφήμιση. Τι διαφήμιση κάνουν?
Ναι, αλλά κύριε Ζάγκα, θα το ξαναπούμε, θα κλείσουμε και αυτοί θα συνεχίσουν. Ένας να πουλάει 2,40 και άλλος 1,70. Πού είναι η έλεγχη? Να πάνε τώρα να ελέγξουν τα τιμολόγια αυτού που πουλάει 1,70 και αυτού που πουλάει 2,40.
Και το 2,40 και το 1,70. Και ξέρετε πολύ καλά ότι τώρα που έχει ψηφίσει εδώ και 2 μήνες η κυβέρνηση νόμο ότι όποιον πιάσουν να νοθεύει ή να είναι πειραγμένες οι αντλίες ή να έχει λαθρέο, κλείνει για 2 χρόνια.
Μάλιστα.
Και βρίσκεται και τον πελάτη στη μαμά η εταιρεία.
Άρα εσείς λέτε έλεγχη τώρα και λουκέτα
βεβαίως,
τώρα.
Εγώ θα πήγαινα τώρα στο 2,40, ειλικρινά σας το λέω, και στο 1,72 από κοντά.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί Ζάκα να πουλάει.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, η πρόεδρος των Μεσών Απολών, Ρίτη Φιστούλια, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Real FM κεντρικό δελτίο, 38 λεπτά μετά τις 2 μείνετε εδώ. Σε 2 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί. Θα πάμε ζωντανά στη Νέα Υόρκη, Θανάση Τσίτσας, για την τραγωδία χωρίς προηγούμενο στη Βαλτιμόρη. Το φορτηγό πλοίο που διέλυσε ολόκληρη γέφυρα κατέρευσε μέσα στην. Ενώ περνούσαν αυτοκίνητα, υπήρχαν δεκάδες εργάτες, φόβοι για πάρα πολλά θύματα. Όλα τα νεότερα για το μακελιό στη Ρωσία, τις νέες απειλές του ISIS μαζί μας για να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Γιατί έχει σημάνει συναγερμός και στην Ευρώπη για νέες επιθέσεις από τρομοκράτες εν ώψη και του Πάσχα των Καθολικών στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Μαζί μας ο καθηγητής και πρώην υπουργός Άγγελος Συρίγος. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 45 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας, να δούμε αν θα γλιτώσουμε σήμερα και αύριο τη λάσπα βροχή εδώ στην Αθήνα. Και σίγουρα θα μας πει για τη μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας. Αύριο θα δούμε και 28 βαθμούς. Έρχεται και η θερινή ώρα από Κυριακή. Τώρα πάμε, Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας, για την τραγωδία χωρίς προηγούμενο στη Βαλτιμόρη, Θανάση. Καλημέρα από την Αθήνα. Πώς συνέβη και αυτό το φορτηγό πλοίο κινήθηκε σαν να μην βλέπει ολόκληρη γέφυρα που κατέρευσε σαν χάρτινη και ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων?
Καλή σας μέρα από τη Νέα Υόρκη. Ο δήμαρχος του Μέριλαν μίλησε πριν από λίγο για μια αδιανόητη τραγωδία και έτσι είναι. Αν δείτε και εσείς τις εικόνες που μόλις ξημέρωσε εδώ στην Ανατολική Ακτή, βλέπουμε μια ολόκληρη γέφυρα στο νερό, στον ποταμό Ποτάτσκο. Έχει πέσει ένα μεγάλο της κομμάτι πάνω στο πλοίο. Την κατάρρευση αυτή της ατσάλινης γέφυρας της Francis Scott Key Bridge, μήκους περίπου 3 χιλιόμετρων.
Θυμίζει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, για να καταλάβουμε έτσι την εικόνα. Φανταζόμαστε λοιπόν ένα πλοίο να πηγαίνει, να πηγαίνει, να πηγαίνει και την κρεμίζει. Σαν να την βλέπει.
Περίπου 3 χιλιόμετρων μήκους, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια των ΗΠΑ στην Παλτιμόρη του Μέριλαντ, που εξυπηρετεί 11,5 εκατομμύρια οχήματα ετησίως. Προκάλεσε ένα πλοίο με εμπορευματοκιβώτια, έχοντας σημαία Σιγκαπούρη, το οποίο προσέκουσε σε ένα από τους πυλώνες τα ξημερώματα της Τρίτης. Τα ακριβά αίτια του ατυχήματος δεν έχουν καθοριστεί ακόμα, αν πρόκειται για μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος. Μάλιστα, το FBI συμμετέχει στις έρευνες και δεν έχει αποκλειστεί ακόμα η πιθανότητα να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας της ναυπηγικής εκτιμούν ότι η πιθανότερη αιτία ήταν κάποια μηχανική βλάβη στο φορτηγό πλοίο, διότι έδειξε να χάνει ισχύ και να βγάζει καπνούς πριν πέσει στη γέφυρα της Βαλτιμόρης. Οι αρχές αντιμετωπίζουν την κατάρρευση της γέφυρας που κτίστηκε το 1977 ως περιστατικό με πολλαπλά θύματα και υπολογίζουν ότι έως και 20 εργάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη γέφυρα να έχουν πέσει στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτάτσκο. Μαζί τους έπεσαν στον ποταμό και ένας αδιευκρίνητος αριθμός οχημάτων.
Βέβαια, οδηγεί επιβάτες.
Το πώς κατέρευσε τώρα η γέφυρα, πάλι ειδικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι η γέφυρα όπως αυτή της Βαλτιμόρης είναι πολύ αδύναμη σε ορισμένα σημεία και υποστηρίζουν ότι η καταστροφική κατάρρευση μεγάλου μέρους της γέφυρας οφείλεται στο γεγονός ότι τα πάντα κατά μήκος της δομής της ήταν διασυνδεδεμένα.
Φανάστηκε.
Οι γέφυρες μπορεί να έχουν κεντρικούς πυλώνες, όμως αυτή δεν είχε και αυτό προκάλεσε την άμεση κατάρρευση της.
Ο Θανάσης ζωντανά από τη Νέα Υόρκη. Θανάση, ευχαριστούμε. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών, κυρίες και κύριοι, την τρομοκρατική επίθεση στο Μακελιό, σε συναυλιακό χώρο έξω από τη Μόσχα, με 140 νεκρούς, με τον ISIS να έχει αναλάβει την ευθύνη. Τη Μόσχα να το αμφισβητεί, δεν είναι, καλό μεσημέρι. Είναι μαζί μας και ο καθηγητής και πρώην υπουργός, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ακούστε μαζί μας τις τελευταίες πληροφορίες και αμέσως μετά θέλουμε τα φώτα σας για να καταλάβουμε τι συμβαίνει και τι έρχεται. Λοιπόν, δεν είναι να ξεκινήσουμε από τις νέες απειλές του ISIS. Θα ακούσουμε λίγο ήχο από το βίντεο με το οποίο οι τρομοκράτες του ISIS και ISIS Κορασάν έχουν αναλάβει την ευθύνη για αυτό το χτύπημα. Φαίνονται τέσσερις τρομοκράτες να χτυπούν, να γαζώνουν, να μαχαιρώνουν, να σφάζουν ανυποψίαστους θεατές της συναυλίας. Έχουμε λοιπόν καταρχήν νέες απειλές από τον ISIS. Τι λένε? Τζένι.
Έχουμε ένα γραπτό μήνυμα της οργάνωσης η οποία αναφέρει πως θα εκδικηθεί για τα βασανιστήρια των τεσσάρων συλληφθέντων για την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα. Η τρομοκρατική επίθεση η οποία οδήγησε στο θάνατο 137 ανθρώπους. Το ISIS, το νέο του μήνυμα που έχει τίτλο «Απειλή προς όλους τους βάρβαρους Ρώσους και τον Πούτιν», αναφέρει «περιμένεται μια σφαγή Θεού θέλοντος». Όπως είπε, είναι μια σφαγή η οποία έρχεται πολύ σύντομα και αυτή τη φορά θα χτυπήσουμε τόσο δυνατά στο κεφάλι που οι μελλοντικές γενιές θα σας θυμούνται και αυτοί οι πόνικοι πληγές του παρελθόντος θα ξεχαστούν.
Και απαντούν στα βασανιστήρια που φέρεται να έχει κάνει η Ρωσία στους τέσσερις τους οποίους θεωρεί ως δράστες της επίθεσης και έχει συλλάβει. Μάλιστα, στον έναν λένε ότι έκοψαν το αυτί του και τον έβαλαν να το φάει. Είναι φρικτά πράγματα. Τώρα, ο Πούτιν από την πρώτη στιγμή δείχνει Ουκρανία και στο βάθος Ηνωμένες Πολιτείες. Χθες, και αρνείται ότι είναι ISIS, χθες δεν είπε ISIS, αλλά μίλησε Τζένι για ισλαμιστές, τρομοκράτες με διασυνδέσεις με την Ουκρανία.
Μίλησε για ριζοσπάστες ισλαμιστές, τους οποίους δεν κατονόμασε ως μέλη του ISIS. για τους οποίους όμως έφερε μία σύνδεση με την Ουκρανία, λέγοντας πως ναι, μεν πέρασαν σίγουρα από την Τουρκία, αλλά ήθελαν να διαφύγουν από την Ουκρανία και διερωτήθηκε ποιος θα τους περίμενε εκεί. Να πούμε πως ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, αφενός αρνήθηκε τα περί βασανιστήριων των συλληφθέντων, είπε όμως επίσης ότι καμία χώρα δεν είναι άτρωτη στην τρομοκρατία και ότι οι δράστες της επίθεσης θα συλληφθούν και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν μέχρι στιγμής μπει στο στόχαστρο των ρωσικών αρχών, καθώς συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό.
Ναι, γιατί ελέγχεται η Ρωσία ότι οι Αμερικανοί τους είχαν προειδοποιήσει από 7 Μαρτίου, κάτι για το οποίο κατηγορούν οι Ρώσοι τους Αμερικανούς, ότι θα έχουμε επίθεση πιθανότητα σε συναυλία και δεν είχαν λάβει μέτρα, ειδικά μετά τις εκλογές, ατόνισαν τα μέτρα που είχαν ληφθεί. Τζένκη Θαράση, ευχαριστούμε. Πάμε αμέσως στον κύριο καθηγητή, τον κύριο Συρίγο. Κύριε καθηγητά, το πρώτο ερώτημα είναι, βλέπουμε τον Πούτιν από την πρώτη στιγμή να δείχνει την Ουκρανία και να αρνείτε ότι είναι ISIS. Εσείς τι βλέπετε, αυτή η επίθεση να είναι έργο των Ισλαμιστών τρομοκρατών του ISIS και ή έργο πληρωμένων εκτελεστών του Κιέβου?
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να διευθύνουμε κάτι για τον ISIS. Δεν είναι το Ισλαμικό κράτος που είχε καταλάβει την περιοχή μεταξύ Συρίας και Ιράκ πριν από 8 χρόνια. Είναι μια οργάνωση η οποία δραστηριοποιείται στο Αφγανιστάν.
Ναι.
Και σχετίζεται με τους Ταλιμπάν. Είναι ακραίοι Ταλιμπάν, οι οποίοι διαφώνησαν με τους Ταλιμπάν ότι είναι πολύ ήπιοι για κυβέρνηση της χώρας. Αυτοί εμφορούνται από ακραία σαλαφιστικά συναισθήματα και πιστεύω και θεωρούν ότι οι Ταλιμπάν είναι ήπιοι στην αντιμετώπιση τους και είναι πολύ πιο ακραίοι. Το λέω αυτό διότι δεν δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά στην περιοχή του Αζερβαϊτζάν και της Κεντρικής Ασίας.
Άρα,
γι' αυτό το λόγο χτύπησαν Ρωσία. Είναι κοντά σε αυτή την περιοχή, ξέρουν τους Ρώσους από το παρελθόν, επειδή πολεμούσαν εναντίον τους όταν είχαν εισβάλει οι Σοβιετικοί στο Αζερβαϊτζάν. Συγγνώμη, μιλάω για Αζερβαϊτζάν, εννοούσα Αφγανιστάν.
Αφγανιστάν,
ήθελα να μιλήσω. Όταν είχαν εισβάλει οι Σοβιετικοί στο Αφγανιστάν, αυτοί πολεμούσαν εναντίον τους, οπότε έχουν σχέση άμεση με τη Ρωσία. Δεν είναι κάποιοι τύποι άσχετοι δηλαδή από τη Μέση Ανατολή που αποφάσισαν να χτυπήσουν τη Ρωσία.
Το ερώτημα ωστόσο είναι αυτό μόνο ή είναι αυτό που λέει ο Πούτιν ότι ακόμα και αν είναι αυτοί είναι ριζοσπάστες Ισλαμιστές που είναι όργανα του Κιέβου?
Ναι. Ο Πούτιν βγήκε και παραδέχθηκε ύστερα από τρεις μέρες.
Χθες το βράδυ.
Ναι, παραδέχθηκε ύστερα από τρεις μέρες ότι είναι τρομοκράτες Ισλαμιστές. Στην πραγματικότητα όμως, κανένας δεν μπαίνει στη συζήτηση στη Ρωσία πώς εμφανίστηκαν αυτοί, για ποιο λόγο δεν ελήφθησαν υπόψη οι προειδοποιήσεις των Αμερικανών και των δυτικών υπηρεσιών και κυρίως πώς μπόρεσαν και έκαναν όλο αυτό το μακελιό, τι μέτρα είχαν ληφθεί. Γι' αυτό δεν μιλάει κανένας, ούτε και ο Πούτιν. Όπως επίσης...
Όμως κύριε καθηγητά, ακόμα και χτες που μίλησε για ριζοσπάστες...
Αν με επιτρέπετε, όπως επίσης από την πρώτη στιγμή ο Πούτιν διακίνησε την εικόνα ότι αυτοί διασυνδέονται με την Ουκρανία, γιατί η Ουκρανία είναι ο εχθρός μας αυτή τη στιγμή. Οπότε πρέπει να διασυνδέονται με την Ουκρανία, είτε διασυνδέονται είτε όχι.
Μπορεί να διασυνδέονται, δηλαδή ο ISIS που περιγράφεται είναι από εκείνες τις τρομοκρατικές οργανώσεις που παίρνει τηλέφωνο ο Ζελένσκι ή βάζει μυστικές του υπηρεσίες και οργανώνει μια επίθεση μέσω του ISIS στην καρδιά της Ρωσίας?
Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, τίποτα δεν αποκλείεται βέβαια στις μέρες μας, αλλά θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο δεδομένης της ακραίας στάσεως που έχουν αυτοί. Και δεν είναι δηλαδή κάποια οργάνωση Ισλαμική με την οποία μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή. Είναι ακραίοι Ισλαμιστές, είναι η πιο ακραία μορφή τρομοκρατών Ισλαμιστών που υπάρχουν.
Τώρα, επειδή
θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο.
Επειδή έβλεπα προχθές ένα πολύ εύστοχο σχόλιο του BBC που έλεγε ότι δεν έχει σημασία ποιος έκανε την επίθεση, αλλά ποιος θα αποφασίσει ο Πούτιν ότι έκανε την επίθεση.
Ακριβώς.
Και επειδή έχει αποφασίσει ότι την έκανε το Κίεβο θα πληρώσει. Το ερώτημα Ακριβώς. λοιπόν είναι, με αυτό το δεδομένο, να περιμένουμε ακραία κλιμάκωση, ήδη είχαμε σφοδρές επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και με δεδομένο ότι ο Πούτιν λέει και στο βάθος Δύση. Μπορεί αυτό να φτάσει, η Ευρώπη αρχίζει να οργανώνεται για το ενδεχόμενο εμπλοκής μακροπρόθεσμα στον πόλεμο. Μπορεί αυτό να φτάσει ως εκεί?
Η επίθεση που έγινε έδινε μια δυνατότητα στη Δύση να ρίξει κάποιες γέφυρες επικοινωνίας με τη Ρωσία. Είναι σαφές ότι ο Πούτιν δεν τις δέχεται γιατί έχει το μάτι του στις αμερικανικές εκλογές. Ήδη ξεκίνησε σφοδρότερες επιθέσεις στην Ουκρανία και θα συνεχίσει να κατηγορεί την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση.
Άρα πάμε σε κλιμάκωση του πολέμου.
Ήταν το αφήγημά του από την πρώτη στιγμή. Αν θα εμπλακεί η Δύση άμεσα, δεν έχει μόνο ότι θα εμπλακεί η Δύση άμεσα σε ωραία ιστορία, αλλά θα είναι το αφήγημα του Πούτιν.
Πάμε λοιπόν σε κλιμάκωση του πολέμου. Αυτό λέτε ότι είναι βέβαιο. Και από τις δύο πλευρές, από ό,τι βλέπω, είχαμε ξημερώματα Κυριακής την πιο σφοδρή επίθεση της Ουκρανίας στην Κριμαία.
Η Ουκρανία βρίσκεται σε δύσκολη θέση όμως. Δηλαδή, από πλευράς πυρομαχικών, από πλευράς έμψυχου δυναμικού, δεν έχει δυνατότητα που είχε πριν από μερικούς μήνες.
Και με τους Αμερικανούς να μην δίνουν βοήθεια μετά τον μπλόκο των Ρεπουμπλικάνων. Τώρα, το άλλο ερώτημα, αυτός ο ISIS, όπως το περιγράψαμε, μπορεί, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τις νέες απειλές, μπορεί να χτυπήσει και ευρωπαϊκές χώρες. Είδαμε τις ανακοινώσεις του Μακρόν, της Ιταλίας, της Γερμανίας, αυξάνουν το επίπεδο συναγερμού. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος?
Θεωρητικώς ναι, δεν είναι όμως ο ISIS που σχετίζεται με παροικίες οι οποίες υπάρχουν στη Δυτική Ευρώπη. Είναι ο ISIS, Χωρασάν, ο οποίος σχετίζεται με τις κεντρικές ασιατικές δημοκρατίες. Είναι πιο εύκολο να βρει επικοινωνία με ανθρώπους που ζουν στη Μόσχα παρά με ανθρώπους που ζουν στο Παρίσι, στη Γερμανία.
Άρα μπορεί να δούμε ένα νέο πιο άγριο χτύπημα στη Ρωσία, ακόμα πιο άγριο δηλαδή.
Θα είναι λίγο δύσκολο γιατί οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες
είναι πολύ άγριες
τώρα πια.
Ναι. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, καθηγητής, ο κύριος Άγγελος Σύρικος.
Αθλητικά.
Και παράλληλα με όλα αυτά, κύριε Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Οι προβολείς στρέφονται 7 ώρα Ελλάδος στην Τυφλίδα. Το μάτς της δεκαετίας για την εθνική μας. Αν κερδίσει εκεί τη Γεωργία, πάμε ξανά στα τελικά του Euro.
Να κάνει το όνειρο πραγματικότητα, θέλει η εθνική μας ομάδα που παίζει στις 7 το απόγευμα στην Τυφλίδα με την Γεωργία. 54.000 θεατές θα είναι στην αναμέτρηση αυτή. Γύρω στους 1.000 θα είναι. Να έχουν κρύο αίμα πρέπει οι Έλληνες διεθνείς σε ένα τέτοιο παιχνίδι που είναι νοκάουτ και δεν έχεις περιθώρια δεύτερης ευκαιρίας.
Αν παίξουν με το ίδιο πείσμα που έπαιξαν κόντρα στο Καζακστάν, νομίζω ότι μπορούν οι διεθνείς μας.
Γιατί το λέει και ο Τάσος Μπακασέτας, να είμαστε συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι όπως και στο παιχνίδι με το Καζακστάν.
Δεν μου αρέσει να κάνω σενάρια πριν τα παιχνίδια. Θέλω να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό και αποφασισμένοι όπως ήμασταν ακριβώς στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν θεωρούμε τίποτα όσον αφορά τη δική μας ομάδα, το αν είμαστε φαβοροί, το αν όχι. Είναι ένας τελικός και πάντα στους τελικούς δεν θεωρώ ότι υπάρχουν φαβοροί. Είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι και μπορούν να συμβούν τα πάντα. Οπότε δεν θα μπω σε τέτοιους τίτλους όσον αφορά το πώς σκεφτόμαστε ή ποια είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και έπειτα η διάθεσή μας είναι πάρα πολύ καλή.
Ενδεκάδα, Δημήτρη, ίδια με το Καζακστάν.
Ίδια με το Καζακστάν, δηλαδή Βλαχοδήμος, ο Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Μπάλτοκ, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Μάνταλος και μπροστά Πέλκας αριστερά, Μασούρας δεξιά, Ιωαννίδης, Σέντερφορ.
Τι είναι τα ξημερώματα στην
Τα ξημερώματα στις 2 η ώρα τοπική, έξω από το ξενοδοχείο που έχει καταλήξει η ελληνική ομάδα, είχαμε πυροτεχνήματα βεγγαλικά από παδούς της Γεωργίας. Πήγαν εκεί προκαλώντας αναστάτωση. Για περίπου 5 λεπτά κράτησε αυτή η αναστάτωση με τα πυροτεχνήματα έξω από το, έξω από το ξενοδοχείο που έμενε η ελληνική ομάδα. Να πω ότι την αισιοδοξία του για νίκη πρόκριση της εθνικής ομάδας της χώρας του απέναντι στην Ελλάδα εξέφρασε ο πρωθυπουργός Γεωργίας, ο Ηρακλή Κομπαχίτζε. Πιστεύω ότι σήμερα τα αγόρια θα δώσουν την καρδιά και την ψυχή τους για την νίκη και θα γράψουν μια νέα σελίδα στην ιστορία του γεωργιανού ποδοσφαίρου, ανέφερε.
Ελπίζω να διαψεύσει,
Και εγώ. Στην Τυφλίδα βρίσκεται και ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο Γιώργος Μαυρωτάς. Σήμερα ακόμα δύο εισιτήρια σφραγίζονται εκτός από το Ελλάδα-Γεωργία. Ποιος θα πάει στο Euro, έχουμε Ουαλία με την Πολωνία και Ουκρανία-Ισλανδία.
Καλή δηλαδή σφραγίζονται τα τελευταία εισιτήρια. Ελπίζω αύριο τέτοια ώρα ο Παύλος Παδημητρίου να είναι μαζί μας και να αναλύουμε πώς κερδίσαμε τη Γεωργία και πήραμε το εισιτήριο για τα τελικά του Euro.
Από τον Αλφα και από τα Nova Sport Prime.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Αυτό που βλέπουμε είναι και σύννεφα και αφρικανική σκόνη, αυτό το κίτρινο γκρι.
Έτσι ακριβώς είναι, καλό μεσημέρι. Είναι κυρίως νησιά. Υπάρχει όμως και αρκετή σκόνη. Για την Αθήνα υπάρχει μια πιθανότητα να βρίξει κάποια δασποψυχάλα σήμερα το βράδυ. Νομίζω είναι μικρή. Θα βρέξει όμως στην Αττική, πιστεύω, το ξημέρωμα της Πέμπτης. Θα είναι βέβαια λασποβροχή η βροχή αυτή της Πέμπτης. Αύριο πάντως στην Αθήνα θα
σήμερα έχει. Σήμερα λες τη γλιτώνουμε, τη λασποβροχή.
Υπάρχει μια πιθανότητα. Ελπίζω να μην πέσει, γιατί πραγματικά θα είναι ελάχιστο.
Φέτα αυτοκίνητα, ναι.
Να πω για την Αθήνα αύριο ότι θα ανοίξει θερμοκρασία πάνω στους 23 βαθμούς. Δεν θα έχει την αρχή αυτή, θα έχει όμως βέβαια τη σκόνη στον ουρανό.
Άρα η θερμοκρασία ανεβαίνει και το 23 της Αθήνας το αυριανό θα είναι ίσως και η πιο μικρή θερμοκρασία των επόμενων 5 ημερών και θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο το θερμόμετρο στην Αθήνα μπορεί να πάει και 25 βαθμούς. Τώρα για τη χώρα.
Την Κυριακή θα έχουμε και θερινή ώρα από τα ξημερώματα της Κυριακής.
Θερμοκρασίες πάντως πραγματικά θερινές. Να πω για την χώρα ότι περιμένουμε σήμερα βροχερό καιρό στα δυτικά, τα βόρεια. Θα έχουμε και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τις βραδινές ώρες. Θα βρέξει το βράδυ και στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς όλες οι βροχές αυτές θα είναι και λίγο βροχές, μια και είναι αρκετή η σκόνη. Η αυρινή μέρα δεν θα έχει βροχές. Μετά τις πρωινές ώρες δεν θα έχουμε ξανά βροχές. Θα ξαναβρέξει το βράδυ της Τετάρτης και πάλι από τα δυτικά. Το δεύτερο γνώσιμα της μέρας αύριο θα είναι οι νοτιάδες στο Αιγαίο που θα φτάνουν 7 με 8 μποφόρ και βέβαια θα ανεβάσουν αρκετά τη θερμοκρασία στη Βόρεια Κρήτη.
Εάν μα τώρα, βλέπω τώρα Κίσαμος Χανίων 26,8, Φαλάσσαρνα 26,2, Κυπαρισία 26,1, Ζαχάρο Ηλίας 25,3.
Έτσι ακριβώς και είναι στην Κρήτη τώρα, δεν έχει την ευχαριστή που έχουμε στην Αθήνα, είναι καθαρός ουρανός μόνο με σκόνη. Αύριο όμως δεν θα έχει και σύννεφα. Θα έχουμε και 28 πιστεύω στην Κρήτη.
28 και κρατώ αυτό που είπες, πιθανότητα για βροχή κυρίως ξημέρωμα Πέμπτη, σωστά.
Έτσι,
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Παναγιώτης, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, λίγα δευτερόλεπτα μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν στην αρχή συνταξία, στη δημοσιογραφική παραγωγή Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Αρδέλης. Απέναντί μου δύο κυρίες στην κονσόλα του ήχου, Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Ψάλτη. Και φυσικά εσείς μείνετε, διότι ακολουθούν αμέσως τώρα τα παιδιά της αλλαγής. Κοντά σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς από τον Νίκο Στραβελάκη. Από όλη την ομάδα του Real FM ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.